шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги со слухачами, історичні і культурні теми.
Вітаю прихильників пригожого письменства. Розпочинаємо черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні Міхась Скобла, і сьогодні у нас гутерка за круглим столом, і говорити ми будемо про гэткі жанри літератури, як мемуари. Со мною в студії критик Марія Мартисєвіч, дослідчик літератури Олександр Феодута і автор мемуарів Петр Садовський. Починаємо розмову. Спадарство, доброї нагоди для нашої зустрічі за круглим столом стався виход у світ першого білоруського біографічного альманаха «Особа і час». Гэтае широкоформатне 500-сторонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Олександр Феодута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання, унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх особого, ніяких асабістостей, акрамя тих, што існують сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і у савецкія часы гісторія Беларусі была нейкай абестваранай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы? Трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя. Ну, пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Усё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзяячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась пабачылі свет аўтабіяграфічныя арабескі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш непэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, бо нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значнай няма. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейкае асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразумелыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай кумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта. У мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Франції, Англії, Германії і так далі. Слово націоналізм має абсолютно позитивну коннотацію, історично глядячи. І про що б ми не писали тепер, у нас ми все рівно від гэтага нікуди не дзенемся. Значить, і те, що ви згадали ту працю, яку зробив от Олександр Федута, це вельми істотне, може, другий чи третій пункт от той культури вспоминів європейської, це дослідування протків, дослідування архівів і заповнення пустих ніж від своєї історії.
Господар Петр, і знову ж з ваших теоретичних вершинів мені хочеться згадати некий конкретний факт, більш зрозумілий. Ну, наприклад, в успомінах Петри Краученки, розмова про засалений гальштук Станіслава Шушкевича. Тут присутнічає культура успомінів чи ні?
Присутнічає. Тут треба говорити про комплекси мемуариста, про світле чи темне у душі чоловіка. Я б назвав свою книжку не злой, я б її назвав світлий. При всім, при тим моїм, так сказати, може бути, описання ніяких вельми непригожих з'яв нашої речаїсності. Ну, не можу я писати про дренне. Я не бачу, що в этом буде ніяка користь. У чоловіка завсюди, коли він пише, ну, присутнічують по меншій мірі 6 поверхів. Є поверхи Майсея, Соломона, Христа, Маркса і, видать, Фройда, а тоді Ейнштейна. Чоловік кожен раз про нечто пишучи знаходить над ним сузровню. І чим він захоплений, про то він пише. На кожному узровні є свої правила гульні і свій стоп.
Дякую, господар Петра. Побувавши у книгарні, так і хочеться назвати головним жанром нашого часу менавіта мемуари. Мемуари читають більше сьогодні, чим поезію, чим прозу, на моє відчування. Штогодове питання газети «Наша Ніва» свідчить, що менавіта мемуарна література сьогодні займає перші позиції у читацьких рейтингах. Чому, на ваш погляд, ми переживаємо гэты мемуарний бум, Марія?
Мемуарний бум менавіта у Беларусі ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія, а апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкія нататкі, то есть вандроўкі па экзотычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць сута пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году якбы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Я згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштра пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор. Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садовскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Ось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова, «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў Беларускай ССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што что сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крымплен. А вось мы з Пятром Вікенцівічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна з самых прынцыповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-га стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-га стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расейскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садоўскі.
Дзякуй, Александр, і мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётра Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць нейкія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Вось мяне такое пытанне, як усё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, проста кожны чалавек чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліваю, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як так часам лічылі. Я проста, ну вот, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ў царкоўлены. Хрышчаны, можа быць, не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як он не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другога боку я яму зайздрошчу, што он ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза, мой сват ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі важліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыку тут, і у мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзелішся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць у яе комплексы, не маю яе комплексаў, шчаслівая яна ці не, ці адпавідаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана? Марыя.
Я хотела еще крыху зачапить переднее пытание, потому что меня так крыху навод обурыло ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казался дух.
Так, мой дядька кировец ракетного тихача Мазу, который мусил ставить эти рыбские ракеты, и он навод историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенсу? Тем, что, по-моему, навод у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай каментароў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява, гэта тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў, скажам так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так само хочу сказаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем у жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што, у прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачне свой шлях у літаратуры з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч, яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра Сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Розумієте? Коли я тепер гляджу на це критично і пишу, як би, от як це тоді було, я дистанційовано пишу, я пишу певною неправду.
Господар Петро, а коли ви, пишучи сьогодні мемуари, скажем так, заглядували у дзённік колишнього суворовця Садовського? Ви ж мемуари можуть і так писатися?
Ні, ну може бути так, але я кажу, що знову, коли чоловік пише дорослий або молодий про своє, то треба бути щирим. От віриш у ти у правду того, що написано?
Я приведу інший приклад. У спомінні В'ячеслава Кєбіча. Кольки год пройшло з 94-го года. Усім зрозуміло, що Білорусь як держава існує і буде існувати. І ось з'являється у спомінні чоловіка, у якого насамреч головний етап його життя, той етап, коли він був одним з будівників суверенної самостійної Білорусі. І чоловік пише сьогодні у своїх спомінах. Усе це помилка. Те, що робив Білоруський народний фронт, націоналіст, те, що розбурили Совєтський Союз, усе це помилка. Нам треба було, каб був російський рубель і так далі. Це що? Він хлусить?
Ні, це модернізація.
Ні, от я сьогодні говорив, що от, як сказати, поскольку ми весь час говоримо про недостаткову національну ідентичність і розколотість нації, запізнене формування, тут відсутнічає от ті постулати культури спомінів. Я перше назвав розуміння поняття націоналізм і деформування пізньої нації, типу української, білоруської, скажімо. До цього треба ставитися, повинно бути абсолютне розуміння громадськості, що це таке. Значить, фактично, коли чоловік типу Кєбіча пише, він абсолютно не володає, він не з'являється навіть часткою цієї недоформованої нації. Він просто чужий чоловік у цьому соціумі. Ось що це значить. Він має право писати. Як релятивіст, я не хочу його клясти. Його такий льос. Я говорив дні два назад з одним вельми розумним чоловіком. Але він не може мене зрозуміти, він не пережив те, що я, і я не можу пересісти в його скуру, бо він зовсім, як сказати, іншого кшталту чоловік. Я не можу осуджати Єльцина, тому що він був такий, він іншим бути не мог. І я покидаю право росіянам російської, тоді імперії, тепер Російської Федерації, бути такою, якою вона є. Тому що це поводлі самої історії Росії іншої бути не може.
Чи не найбагатішим на мемуари було у нас 18-те століття? Каб упевнитися у гэтым, достатково почитати уже згадану сьогодні видатну книгу Адама Мальдіса «Білорусь у люстерку мемуарної літератури 18-те століття». 20-те століття було, можна так сказати, увогуле безмемуарним. Зрозуміло, тому що репресії і терор не сприяють гэтому жанру. Як на вашу думку, який льос чекає мемуарну літературу у 21-м столітті? Калі ласка, Марія.
Мені здається, що ось гэты розквіт, що почався, ён ось крыху ще потриває. А власне тому, що, ну, про що я з самого початку казала, як мені здається, совєтський час, направду, був ось тяжким, люди не були схильні до занотовування чогось у процесі, тому що, ну, треба було, скажімо так, ну, реально щось переживали. Тепер так званий переходний, трансформний період нашого життя, коли люди асенсовують то, що було. І це сенсування виливається у самих різних формах, ностальгічних проєктів, мемуарних книг. І, як мені здається, покуль людям буде що сказати про цей час, мемуари будуть писатися, а ще до їх долучаються 90-ті роки, тому що мені здається, що для білоруського мене громадства ці роки були вельми тяжкими, вельми бурливими.
Я думаю, якраз відбувалися ті історичні події, ну, переживши які, хочеться писати
мемуари. Думаю, ну, особисто мені, наприклад, хочеться. Просто я ще до цього не наважилася б до цього ще, але я думаю, що, наприклад, особисто мені, навіть про мою приватну абсолютно життя було б шмат чого розказати.
Калі ласка, господар Петро.
Я сподіваюся, що мемуари будуть більш системні, бо, як ніколи Бальзак сказав, мало бути чоловіком, треба бути системою. І коли наші мемуаристи будуть неяк адукованими, світлими, не будуть маніхейські, помім маніхейську, чорно-білими, коли не будуть шукати добро, вони зроблять шмат, і мемуари будуть цікаві. І коли сьогодні мемуарист або видавець, укладальник робить нечто, що робить тяжко, і він мусить йти на компроміси і опиратися на ліпші риси своїх сучасників, які будуть дозволяти йому це робити. Бо ні в одним громадстві, у самим узорним, неяким там заходнім, скажімо, німецьким, є проблеми в видавецтвах, поміж людьми і так далі. Я сподіваюся тільки на те, що ми будемо більш культурними, більш адукованими, і наші мемуари будуть цікавішими, чим вони є.
Дякую, господар Петро. Білоруський мемуары. Гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётр Садоўскі і даследчык літаратуры Александр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду! Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».